ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና እዚ ኣብ ናይልሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ብቐጥታ ፈኖ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ይፍኖ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ታሪክ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝምልከት ሲምፖዚየም ኣብ መቐለ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኤርትራውያን ነበርቲ ኤሮጳ ጉዕዞ ብሽክለታ ስለ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኣሕዋቶም ከምኡ ውን ሞያ ፅርበትን ቅርፅን ካብ ኣስመራ ዝብሉ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና ምሳና ፅንሑ። ንሎሚ ንጀምሮ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንኽልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ ቋንቋ መበቆል ስልጣነን ሓረግ መበቀልን ተመርኪሱ ሓድነት ትግርኛ ንምዕባል ሰላም ባህልን መበቀላውነትን ስልጣነን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ወይ ከዓ መሪሕ ቃል ናይ ክልተ መዓልትታት መድረኽ ዘተተሳለይፅሉ ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍሳ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሲድዎ
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ቢዝነስ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ንምጉልባት ዓሊሙ ንክልቲኡ ህዝብታት ሓደ ብዝገብሩ ባህሊ ቋንቋ መበቆል ስልጣነን ዓረግ ትውልድን መሰረት ገይሩ ሓድነት ትግርኛ ንምምዕባል ሰላም ባህልን ንመበቀላውነት ስልጣነ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ 26 ክሳብ 27 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኣክሱም መድረኽ ዘተኸም ተኸያደ ኣባላት ተሓባሪት ኮሚቴ ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ገሊፆም። ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነፅሑፍን እዮም። ኣብቲ መድረኽ ዝሳለጡ ዋንነት ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ዘተ እዩ ተጀሚሩ ዘተወለዶ ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዝዝትኢሉ ማለት እዩ ንዓና ንክልተና ህዝብታት ማለት ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ንነብር ሓደ ህዝቢ ተዛረብቲ ትግርኛ ሰው ከምኡ ድማ ኩናምኛ ንሰለስተና ንዞም ሰለስተ ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ህዝቢ እንታይ እዩ ማዕረ ዝገብረና ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ዘተ ዝገብርሉ ሴሽን ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ ተጋድሎ ዛንታ ተጋድሎ ኣብ ተጋድሎ ድማ ንክልተና ማዕረ ዝገብሩና ኤርትራውያን ሃገር ንምምስራት ኣብ ዝገብሮ ዝነበሩ ቃልሲ ተጋሩ ድማ ካብ ጭቆና ንምልቃቅ ኣብ ዝገብሮ ነበሩ ቃልሲ ክልቲኦም ሓቢሮም ብሓባር ደም ኣፍሲሶም እዮም። ኣብቲ ታሪክ ንክልቲኦም ሓደ ክገብሮም ክጠርሞም ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ንሱ ዝምልከት ድማ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መን የርድእ ዝቀበረ መን ይንገር ዝነበረ እዩ ሞ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ገዳይም ተጋደልቲ ዝሳተፍሉ ነይሩ። ኤርትራውያን ተጋሩን ብሓንሳብ ድማ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ነይሩ። ልዕሊ 11 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ድማ ክሳብ ሎማ እንትናቀፀሉ ይኸዱ ኣለው። እዚኦም እዮም ክግበር ስለ ዘለዎ ኤርትራውያን እውን ኣሳቲፍና ናብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መፅኦም እዮም። ወረቀት እውን ኣቅሪቦም እዮም። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ እውን ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ስለዚ ናይ ክልተና ናይ ሓባር እዩ ነሩ በና ዝተሳተፍና ይኮነን ነይሩ።
ኣብቲ መድረክ ክልቲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቅረቡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ሕቂ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳነ ሓደ እዮም። መምህር ሳሙኤል ኪዳነ ዘቕረቦ ፅሑፍ ወለዶታት ክልቲኡ ህዝብታት መሰረት ዝገበረ እዩ። መምህር ሳሙኤል ክልቲኡ ህዝብታት ዘይነፃፀል ዝተጣመረ ትውልድ ዘለዎን ናይቲ ሓደ ልኢልካ ናይቲ ሓደ ከየልዓልካ ሙሉእ ዘይኮነልካ ብልፍንቲ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም ባህል እዮም።
ናተይ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ልፍንታዊ ታሪክ ኣብ ዛንታን ያታታትን ዝብል እዩ። ስለዚ እዞም ህዝብታት እዚኦም ታሪኮም ናይቲ ብወገን ሰሜን መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪኩ ሙሉእ ኮይኑ ክንገርቲ ኮይኑ ናይቲ ናብ ደቡብ መረብ ዘሎ ህዝቢ ታሪክ ምስ ብሓንሳብ ተታሒዙ ዝዝረብ ታሪክ እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሜን ይኹን ኣብ ደቡብ መረብ ዘለዉ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ዘርኦም ሓረጎም ታሪኮም ያታታቶም ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ናይታ ዝነብሩ ላገደቦ ጥራሕ ዘይኮነ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ መብዛሕትኦም ደቡብ መረብ ዘለዉ ናብ ሰሜን መረብ እናኸዱ እውን ይፅብፅቡ፣ እቶም ኣብ ሰሜን መረብ ዘለዉ ድማ ናብ ደቡብ መረብ እናተመለሱ ይፅብፅቡ። ስለዚ ብልፍንቲ ክንገር ዝኽእል ታሪክ እምበር ንበይኑ ደው ዝበለ ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት ኣይኮኑን።
ሕፂ ዶክተር ሳሙኤል ፍፁም ዘይናፃፀሉ ወለዶታት ምዃኖም ኣብነት ኣልዒሎም ትዛረቡ በለው ከለው ኣልዒሎም ከምዚ ይብሉ።
ንኣብነት ታሪክ በለው ከለው ኢልካ ንድሕር ዳኣ ክትዕልል ኮይንካ መብዛሕትኡ እቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ናይ በለው ዘርኢ ዝሓዘ ህዝቢ እዩ። እንደገና ናብ ደቡብ መረብ ድማ ብፍላይ ናብ ወልቃይት ጸገደ ሒዝካ ክትመፅእ ከለካ ድማ ናይ ከለው እዩ። እንደገና ብጣዕሚ ብዝገርም ኣብ ከባቢ ሕንዘት ዝበሃል ማእኸላይ ዞባ ናብ ነበለት ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ድማ ታሪኩ ክትጅምር ከሎ ካብ በለው እዩ። ስለዚ ሓደዚ ህዝቢ እዚ ዝግንዲ እዚ ክትሕዞ ከለካ ድሓር መብዛሕትኡ እቲ ሰሜን ዋላ ኣብ ደቡብ መረብ ዝርከብ ዘሎ ህዝቢ ምዚኦም ኣተኣሳሲሩ ክነግረካ ከሎ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ኢኻ ትርዳእ። ከምኡ ዝበሉ እንደገና ናይዞም ቤተ ኣስገደ ወይ ድማ እንዳመፍለስ ንብሎ ዓዲ ወይ ዘርኢ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ብፍላይ ካብ ሳምሃር ጀሚሩ ወይ መሳሕል ጀሚሩ ዘሎ ናብ ኣከሎ ግዛይ መፅዩ እንደገና ናባናውን ናብዚ ሰርኩሶ ወይ ድማ ዝናይ ጉሎ ምኻዳ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ብዙሕ ግዜ ዘይንገር ናይ ታሪክ ህዝቢ ዶብዓ ወይ ዶብዖቶት ዝበሃሉ ህዝቢ ብፍላይ ብሰማሃር ገይሮም ኣትዮም መጨረሻ ኣብ ናይ ሎሚ ትግራይ ወጀራት ዝነበሩ ህዝቢ እዮም። እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዝክልጥዩ ህዝቢ መተኣሳሰሪ ግንዲ ወይ ድማ ሓረግ ኮይኖም ዝፀንሑ ህዝቢ እዮም። ብዙሕ ናይ ታሪክ ዶክመንትታት እውን ዶክመንተ ገይሮም ዝርከቡ ህዝቢ እዮም። እቲ ሎሚ ትግራይ ትግርኝ ንብሎ ተሓሳስባ ስጋ ኣለውሃ ዝብላ ተሓሳስባ ባዕሉ ናይ መጀመርያ እምነ ኩርናዕ ሰረቱ ዝቕመጡን ክሳብ መሳገሪ ኣንጎት ወይ ድማ ራያ ወዲቓ ናብ ኣንጎት ናይ ሎሚ ወሎ ንክትሳገር ዘሉ መሬት ቋንቋ ትግርኛን ባህሊ ትግርኛን ዝዛረብ ዝነበረ ህዝቢ ሰፊሩሉ ዝነበረ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዘረዱ ካልእ ዓበይቲ ውርሻታትና ብፍላይ ናይ ባሕረ ነገስቲ ካብ ድባርባ ትግራይ መኮንናት ካብ ዓድዋ ካብ ከባቢ ሓውዜን ብሓንሳብ ብልፍንቲ መርሕዎ ዝነበሩ ዓዲ ታሪኮም እንታይ ይመስል ናይ ራእሲ ሚካኤል ስሑል ታሪክ ተርኢና ትግራይ ተሸይሞም ክመፁ ከሎ ካብ ጎንደር ናይ ግዝኣት ትግራይ ትግርኝ ወይ ድማ ግዝኣት ናይቶም መራሒሶም ካብ ባምቢሎ ምላሽ ተባሂሉ እዩ ተዋሂቦ መፅ ባምቢሎ ማለት ሎሚ ካብ እምባ ጊዮርጊስ ወይ ድማ ናይ ሎሚ ሰሜን ጎንደር ኣንገረብ ወይ እቲ ሩባ ኣንገረብ ንብሎ ኣትሒዙ ዘሎ እዩ። ስለዚ ትግራይ ትግርኝ ትብል እውን ብቅርፂ በተሓሳስባ ደረጃ ከመይ ሰፋሕን ፀባብ እናኾነት መፅያ ዝብል እዩ። ድሓር ናይ ወለዶታት ድማ ወለዶታት እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣተሓሳስባ ኣብ ዛንታታቶም ያታታቶምን ከመይ እናሓዝዎ መፅኦም ካብ ባሕረ ነጋሲ ይስሓቅ ጀሚሩ ዘሎ ታሪካት ውን ስው ኢልና ክንሪኢ ከለና ናይ ሓባር ታሪኮም ምኳኑ ብፍላይ ግን ብፍላይ ምስ ናይ ታሪክ ኩናት ዓድዋ ተታሒዙ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ሰብ ዘይንገሩ ዓበይቲ ተጋድሎታት ዝገበሩ ብሰሜን መረብ ዝነብሩ ህዝብታት ትግራይ ትግርኝ ማዕረ ነቲ ክስታይ ዝቃለሱ ዝነበሩ ናቶቶም ታሪክ እውን ብውልክዕ ድማ እቲ ዘፈላለየና ዝነበረ ባዕላዊ ዘይኮነ ምክንያት እቲ ናይ ፕራይሞዴሊዝም ኮንሰፕት ዝሽርሽር ንክልቴና ክፈሊ ዝኽእል ብደገ ዝመፀ ተፃብኦ እምበር ሓደ ህዝቢ ምዃኑ እዚ ድማ ድሕር ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ናተባራትዐ ኸይዱ
ሕፁይ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳኔ ካብ ዘቕረቦ ፅሑፍ ብውስን መልክዑ ነዚ ዘቕረቦ ይመስል። ኣብቲ መድረኽ ዝተተ ክልቲ ህዝብታት ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ኤርትራዊ ሕሩ ዳኞ እዩ። ሕሪ ፅሑፉ ምስላታት ጠመተ ምዃኑ ይገልጽ።
ትሕሶ ፅሑፈ ይኮ ብዓሚቕ ተዘይፅሓፍኮ ንሕጂ ናብዘይ ዋዕላ እዚ ምስላታት እየ ምፅ እዩ። እቲ ምስላታት ከዓ ኣብ ዓበይቲ ወለዶና ዝነበረ ከም ንመጻኢ ተስፋ ዝኸውን ናይ ኣሕዋት ምስላታት ይቐሪቡ ዘሎ ንኣብነት ማለት ከምዚ ዓሻ ወዲ ቐሺ ኣምላኽካ ኣቦኡ መስሎ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ፈላለዩና እዩ ቀሺ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘብል እቲ ወዲ ቐሺ ንኣምላኽ ሓወቢ ዝመስሎ ንሕና ግን ኣሕዋት ከለና ተፈላለዩና ፀኒሕና ኢና ብዕሽነት ዝገበርናይ ኮይኑ ዝስምዐኒ ንኣብነት ትመቕሎ ዘሎ ስተሓንቀሎ ትብሰፍእ ደሎ ከንታይ ጥራዕርዓበሎ ዝብል ንዓበይቲ ወለዶታት ኣሎ። እዚ ከ እቶም ተኸተልቲ ነገራት ዘለናስ እሺ እቲ ባዕዳዊ ነገር ግን እንታይ ከምዝን ከምዝን ዘብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተረኸበ ሰላም ኣክንዲ ንምድፋዕ ንምንታይ ንፅልእ ካልእን ካልእን ዘእቱ ንምባል እዩ።
እቲ ዋዕላ ቀዳምን ሰንበትን 26 ክሳብ 27 መያዝያ 211 ዓ.ም ንክልተ መዓልታት ተኻይዱ ብፅቡቅ ተዛዚሙ ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ዝስዕብ ሪፖርትና ቃለ ምልስ ኣመሓዳሪ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ብምግባር ዝሃብዎ መግለፂ ዝበዝሕ ግዜ ዝሸፈነ ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዚ ክልል ጠመተ ዝገበረ እዩ። ኣብ ትግራይ ገጠር ከባቢታት ጉዳይ ምሕዳራን ዳይነትን መሬት ተታሒዙ ፀገማት ይረአ ብምንባሩ መሓውር መሬት ዳይነትን ምምሕዳርን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ ኢሎም።
ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ብስሩ ሓድሽ መንግስቲ ይጣየሸሉ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረቱ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ማለት ሓድሽ ስለዝኾን ዘሎ ካብ መሰረቱ መንግስቲ ዕረ እንተልዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ውን የድልዮ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ማለት እዩ።
ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ጠሚቱ ከም ዝተዛረብዎ ድማ ሓረስቶት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እምበር ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ዝኣትውሉ ስርዓት ክህሉ መንግስቲ ኣይደልን ኢሎም። ኣብ ዙርያ መቐለ ዝርከቡ መናእሰይ ዘለዎም ሕቶ መሬት መንበሪ ጠሚቱ ኣብ ከይዲ ኣፈፃፅማ ፀገም ከም ዘሎን ብተወሳኺ እቲ ናይ መቐለን ከባቢኣን ጉዳይ መሬት ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ባንዳ ኢሎም ብዛዕባ ዝተዛረብዎን ተብራህሩ ድማ እዚ ቃል ንውልቀ ሰባት እምበር ሕቶ ንዘቕረበ ሕብረተሰብ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ኣይውክልን ኢሎም።
ባንዳማ ተላላኪ ማለት እዩ ቀርሺ ዝዋፈር ብጥቕሚ ዝዋፈር ገሊኡ ድማ ስልጣን ክትረኪብካ ተባሂሉ ዝዋፈር ማለት እዩ። ሕቶ መጠሻ ዘልዕል ኣይኮነን፣ ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ዘልዕል ኣይኮነን። እዚ ማ ፅጉም እዩ፣ ክፍትሓሉ ዝደሊ ዝተሸገረ እዩ። ወፍሪ ኣሎ እዩ ብትግራይ፣ ብቕርሺ ወፍሪ ኣሎ፣ ቅርሺ ይብተን ኣሎ። እዚኦም ዘለናዮም ግን ውሕዳት እዮም፣ ቶምቶም ኣዝገብሩ ቶም ተለኣክትንሎም ቶም ባንዳታት ውሕዳት እዮም። ምስ መንእሰይ ትተኣሳሰር፣ ምስ ህዝበይ ትተኣሳሰር፣ እንታይ ረኪቦም ኣጀንዳ ተዋሂቦም ዝሰርሑ እኒሁ ክንፈልጦም ኣለና።
እዚ ተግባር እዚ ይፍፅም ኣለው ዝበልዎም ሰባት ሽም ግና ካብ ምፅራሕ ተቆጢቦም እዮም። ሰላም ትግራይ ንምሕላው ህዝቢ ይገብሮ ካብ ዘሎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ናይቲ ክልል መሓውር ፀጥታ ከም ዝተጠናኸረ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ተጠናኪሩ ክቕፅል ኢሎም። ቀፃሊ ክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዝህሉ ትንበያ ሜትሮሎጂ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ናይ ምዕቋር ባህሉ ክዕቢ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ ኣለው እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ መንግስቲ እቲ ክልል እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክፍፅም ቃል ከም ዝኣትው እዮም ተዛሪቦም። ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ዘለው ካብ ክልል ኣምሓራ ምኳኖም ኮይኑ ግና ምስቲ ክልል ቅድሚ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሰላም እዩ ዘተ ዘድሊ ኢሎም። ኣብ በቢከባቢኡ ዝረኣዩ ጎንፅታት ምጥፋእ ሂወት ሰብን ፀገም ኣመራርሓ እናሃለወ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ መፍትሒ ምስጋር ሕዚ እውን መበገሲኡ ሕወሓት እዩ ብምባል ዝግለፅ ሕዚ እውን ዘይተፈትሐ ትክክል ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኢሎም። ሓረስቶት ንእታወታት ሕርሻ ካልኦት እውን ዝወስድዎም ልቃሕ ስለ ዘይተመለሱ እቲ ልቃሕ ዋሕስ መንግስቲ ክልል ብምኳኑ መንግስቲ ፌደራል ካብ በጀት 200 ሚሊዮን ከም ዝቆረፀ ዶክተር ደብረፅዮን ሓቢሮም።
ብውሕስና ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝኮነ ሕርሻ ዝተፈላለዩ ልቃሕ ዝተዋሃበ ብእዋኖን ስለዘይመለስኩም ዎን በጀት ናይ ክልል ክወስድ እየ እዩ። ስለዚ ተደፊና ክንተረፊና ማለት እዩ። በቦልቁ ሰብ ልቁሑ ስለዘይመለሰ ተቐላል መንገዲ ንመንግስቲ መሓዝ ኮይና ኣለ። ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ምቁራፅ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ሕዚ ተቀሪፆም ኣሎ። ገና ድማ እየ ሳዕሰና ተወሳኺ ኣለና ቁርፂ እዮም ከምዚ ኢሉ መንግስቲ ክሰርሐ ይኽእልን።
ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት እቲ ክልል ብዝተፈለየ ተጠቂሙ እዩ ብዝብል ኣረኣያ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍፀሙ ፕሮጀክትታት ሓደሽቲ ከይስርሑ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ድማ ኢሎም።
ትግራይ ሕልፊ ተጠቂሙ ዝብል እዩ ኣብ ፌደሬሽን ቤት ምህሪ ኣጀንዳ እዩ። ብመንገዲ ብግዛዕ ብግዛዕ እናበሉ ፀብፃብ ቀሪቦም ኣብ ገሊኡ ተወሰነ ውሳነ ውን ወሲኖም ኣሎ። ተጎዳእና ክልላት ከዓ ስለ ዘለና መካሓሳውና ውን እ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ክብዝብዙ ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሚኒስትር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ምትሕባርን ኣብ ጉዳይ በጀት ምላሽ ክቡና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውሮጳ ጉዕዞ ብሽክለታ ስለ እቶም ኣብ ሊብያ ተገዲዖም ዘለዉ ኣሕዋቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝጀመርዎ ተበግሶ እዩ ናብኡ ንስገር።
ነበርቲ ኤውሮጳ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኩነታት እቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ትኩረት ዓለም ንክረክብ ንምግባር ዝጀምርዎ ናይ ብሽክለታ ጉዕዞ ኣብ ብራሰልስ ብሰላማዊ ሰልፍን ምስ ሰበስልጣን ሕብረት ኤውሮጳን ብምርካብ ዛዚሞም ኣለው። ነገለ ብስልኪ ረኪበዮም ኣለኹ፣ ናብኣቶም ክንሓልፍ።
ኣነ ነገ ዝሰረቀ ባሃል ካብ ሃገረ ስዊዘርላንድ እየ።
ሽመይ ሳምሶን ሰሎሞን ባሃል ካብ ከተማ ፍራንክፈርት እየመ።
ንክልቲኹም መስግነኩም ደጊመ ሳምሶን፣ ሓደ ካብቶም ዝተጓዓዙካ ኢኻ ነርካ ስትነገረና ከመይ ነይሩ?
ኣራ ይቀኒለይ ዕለት ሓደ ካብ ፍራንክፈርት ጀሚርና ማለት እዩ ብሽክለታ ጉዕዞ ሓደ 6 ንኸውን ተበጊስና። ብጫ ማልያ ቲም ኣፍሪካ ዝብል ሬፊጂስ ኦን ዘ ሙቭ ዝብል ድማ ስሎጋን ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ናትና ዕጥቂ ማለት እዩ። እተን ዝነበራ ብሽክለታ እውን ባዕለን ፕሮፌሽናል ብሽክለታ እዩ ነይረን። ስለዚ በቲ ንኸዶ ከተማታት እዩ በቲ ንኸዶ ዓድታት እውን ሰብ ከተመሰጠ ይተረፈን። ምክንያቱ ፀለምቲ ሰብ ብሽክለታ ተሰሪዖም ክኸዱ ቅሩብ ዝውቱር ኣይኮነን ኣብ ኤሮጳ። ብመሰረት ድማ ቅርብ ኢሎም ርዩ ካ ሞ ስሎጋን ንሰንበብዎ ድማ ኣዝዮም ምሰጡ። ስለዚ ብዝክድናዮ ቦታታት ይሓልፍ ነይሩ ማለት እዩ መልእክትታት። ከምኡ እውን ብዝክድናዮ ቦታ ድማ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ብጣዕሚ ብክብረትን ብዓብዪ ኣስተዋፅኦን ዝብላዕ ድ ፅላል ምሕደር ድ ብኩሉ ከይተሸገርና ወዲእናዮ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ተፀንበሩና ን ባልያ ኣይነበረሙ ናብ መወዳእታ ዳርጋ ኤትራን ገለን ኮይና ኣቲና ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ መሳቅን ንዓይ ብፍላይ ኣብ ሂወተይ ሓደ ዓብዪ ጦብላሕታን ተዘክሮን ዝድፍለይ ኣሎ ማለት እዩ።
ዳሕራይ ወዲኡኹም ተተሓሒዝኩም ናብ ብራሰልስ ዲኹም ሎ ማኣት ኢኹም
ናብ ብራሰልስ ድማ ርቀት ርኪልና ኢና ኣቲና ኣብቲ ናይ ማክሲሚልያን ፓርክ ዝበሃል ብዙሓት ኤርትራውያን በስደተኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ንክኸዱ ዝእከብሉን ኣብቲ መናፈሻ ዝሓድርሉን ቦታ እዩ ትኽልና እቲና ማለት እዩ። ኣብኡ ክንኣት ከለና ረኣ ተዳልዮም ንሕና ከምኡ ከመን ኣይተፀበናን መዓት ህዝቢ ተኣኪቡ ብጨብጨባን ብዕልልታን ተቐቢሉና ኣብኡ ድማ ምሳቶም ቁሩብ ይህን ምሂል ተባሂልና ቀሪቦም ዝብላዕ ኣዳልዮምና በሊዕና ሰቲና ነናቦታና ክድና ማለት ምሕደሪ ሎሚ ድማ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተዓቢ ፕሮግራም ተሳቲፍና
ሃራይ ነጋሲ ብነፋሪት ጌርካ ካብ ስዊዘርላንድ ኣትካ ዘለካ ሞ እንታይ ኢኹም ጌርኩም
እንታይ መስለኪ ቀዳይ ነገር እቶም ኣብቲ ትሬን ስቴሽን ፅንዑን ከባቢ 2025 ዝኾኑ ኤርትራውያን ምደቀሲ ዘይብሎም ብጣዕሚ ዘጉሂ ምስ ራእኾም ምስኦም ሓዲረት ኩነታቶም ክርኢ ንሳቶም ንዓዲ ምድሊ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብሓንሳብ ምስኣቶም ተሲኢና ናይ 50 ደቂቕ ዝኸውን ብእግርና እቲ ፊት ቤት ፅሕፈት ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዲና ተጓዒዝና ከባቢ 1000 ዝኸውን መንእሰይ እዩ ተኣኪቡ ሰላማዊ ሰልፊ። ብድሕሪ እዚ ናይ ጅቡቲን ናይ ኤርትራን መፅናዕቲ ትገብር ኣባል ኤሮጳዊ ሕብረት ምስኣይና ተራኺብና ዝኾነ ለውጢ ኤርትራ ከምዘይተገብረ ካብቲ ሃገር ብግፍዕን ብማእሰርትን ብጭወይትን ርዒዶም ፈሪዖም ሃገሮም ገዲፎም እውን ብማዓስከራት ናይ ዓይኒ ይኹን ኣብ ካልእ ስለያ ናይ ህግደፍ እግረግሮም ጋ ፀዓቡ ጨውዮም ንኤርትራ ከምዝእትዎም ከምዘሳነብድዎም ሰላም ከምዝኸልዎም ገሊፅናሉ ኣለና።
ኣብርሃም
እዞም መናእሰይ እዚኦም ገሊኦም ካብ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ድዮም 7 ወርሒ ዝኣተው እዮም ገሊኦም ከዓ ኣይንቕበለኩም ኢና ዝመፆም ነዊሕ ዝተሰቀዩ መናእሰያት እዮም ማለት ካብ ኩሉ ሃገር ዝተኣኻኸቡ እዮም እቲ ሂወቶም ከመይ ኣብቲ እንዳባበርዮም ዝሓብሩ ኣብቲ ሳዕሪ ይውዕሉ እንታይ እሞ መግለፂስ ኣትረክበሉ ነራት ዘለውዎ ሂወት ማለት እዩ ርትሓት ኣሎ እንደገና መብዛሕትኦም 17 18 19 20 ዝገበሩ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣወዳት ኩሎም ብሓንሳብ እዮም ናይ ጥርግያ ሂወት እዩ ኣዝዩ ዘሰንብደካ ብጣዕሚ ዘሰንብደካ ምክንያቱ እዚኦም ዝተረስዑ መናእሰይ ዝተገርበዩ ህዝቢ ኢለ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሓት እዮም መዓስ ከም ዝኣትዉ ኣይፈልጡን እዮም ትነፃኢ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጡን እዮም ተስፋኦም ዝቆርፅ እዮም ምክንያቱ ብሰላም ክቅበለና ኢሎም ዝሓስብዎ ከምላዓሎም ዝኽሉ ናይ ሊብያ ዝኽሉ ናይ ሱዳን ሰቃይ ሓሊፎም ክንዚ ኣይፅበዩን እዮም ነሮም ትገልፆ እቲ ይከብድ እያ ንክብሮም እውን ማለት እዩ።
ምስ ወኪላት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝተረከብኩም እውን ብዛዕባኡ ግለፀለይ ኣብርሃም
ህዝብና ክርህቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀቲ መዓልታዊ ሂወቶም ይሓለፍ ይሽየጡ ይግረፉ ክሳቀዩ ብሓዊ ክሓሩ ክዕመፁ ስንሪኦ ኣሎና ኢንተርነት ዘደቅሰካ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕላማናት ህዝቢ ክንፈልግ ክንሕብር ምክንያቱ ሰብ እንተፈሊጡ ድንጋፅ ኣለዎ ርህራህ ኣለዎ እቲ ናቶም ሽግር ቁሩብ ከነንፀባርቅልና ብዘቀለለ ጀሚርና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ከተማታት እናሓለፍና ነቲ ህዝቢ እንዳረዳእና ደንግፁልና እንዳበልና ነቶም ፖለቲከኛታት እውን እንዳነገርና ኢና መወዳእታ ከዓ ኣብ ብሩክሰል በፅሕና ማለት እዩ ምክንያቱ ብፅሕፈት ኤውሮፓ ኣብስሎ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ምስቶም ናይ ኤውሮፓን ኤክስተርናል ሰርቪስ ዝበሃሉ ወከልቲ ተራኪብና ማለት እዩ። ገሊኦም ናይ ሊብያ ኤክስፐርት ስም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝከታተሉ ማለት እዩ። ገሊኦም ከዓ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኤውሮፓ ዝከታተሉ እዮም። ሞገሪኒ ትበሃል እታ ጣልያን እያ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ሰክሽን ማለት እዩ። ኣብ ሊብያ ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ እቲ ኣተሓሓዛ ናይቲ ካምፕታት ከመይ ከም ዝኾነ ንምንታይ ካብቲ ካምፕቲ ይሸጥዎም ንምንታይ ኤውሮጳ ምስም ምልሻ ተሰማሚዑ ገንዘብ ህቦም ኣሎማ ብድሕሪኡ ውሕስነት ናይቶም ስደተኛታት ዘይረጋግፅ ንምንታይ ካብ ባሕሪ መሊሱ ናብ ሸጥ የውርዶም ኣሎ ኢና ምስኦም ድእ ዘርክትዕ ጌርና ማለት እዩ። እቲ ምላሽ እንታይ እዩ ምስ ዩንኤችኣር ኮይና ነስግሮም ኣለና ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓገዛት ክንገብር ኢና ገንዘብ ሓደ 5 ሚልዮን ዝኸውን እውን ተሰልዩ ኣሎ እቲ ሓገዝ ክንቅፅሎ ኢና ንስብ ዘለዎ ብኣንጻሩ ከዓ እቶም ኣይኦኤን ዝበሃሉ ከዓኒ ንኤርትራ ከዓ መሊሶም ኣለዉ ማለት እዩ። ንዓቶም ከዓ እቲ ምምላሶም ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ድዮም ተቐቲሎም ሓንቲ ክድሕንዎም ኣይክእሉ እዮም ከመይ ጌርኩም ዝኹን ኣብ ውሕስነት ዘይብሉ ዓዲ ተመስቦም ዘለኹም ንዓገር ትገብሩ ኣለኹም ና ምስቶም ናይ ኣይኦኤን ዝበሃሉ እውን ተዛሪብና ማለት እዩ። ንኻ ግን በቲ ሳቶም ዝበልዎ ጥራሕ ኣይንዓግብና ካብ ኮልኦም ዝወፁ ከዓ ካልትና ክንቅፅል ኢና ኢና ተፋኒኖም ኣለና እሶም ግን ቲካምፕታት ክዕፅ ክንፅቅር ኢና ናብዝሓሸ ናብቲ ናይ ትራቨስ ክመፅማዊ ዝዕቀብሉ ካብኡ ከዓ ፋሕፋሕ ዝብሉ ኣገባብ ከነቀላጥፍ ኢና ኢሎም ተማባጭ ኣምልና ኣለዉ መቼም ተስፋ ንገብር ከዓ ከቀላጥፍዎ ማለት እዩ።
ነጋሲ ሰረቀ ብርሃን ካብ ስዊዘርላንድ፣ ሳምሶን ሰሎሞን ካብ ፍራንክፈርት፣ ኣብርሃም ተስፋይ ከዓ ካብ ጣልያን ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒልና ምን ይቀኒልና ብርኩም ሸ
ኣብ መወዳእታ ሞያ ፅርበትን ቅርፅን ዝመልከት ሪፖርት ብከምዚ ስዕብ ይቐርብ።
ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ እዩ። ኣብ ሞያ ፅርበትን ቅርፃን ካልኦት ኢደ ስራሓትን ዝነጥፍ ኢደ ጥበባዊ እዩ። ኤልያስ ጸጋይ ንሞያ ቅርጻ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ጎን ጎን ትምህርቱ እናሰርሐ ከም ዘማዕበሎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ሰለስተ ጎናዊ ወይ ርእየት ጅስሪ ዘለዎም ምስልታት ናይ ሰብ እንስሳትን ካልእን ከም ዝሰርሕ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ነቶም ናይ ቅርፅታት እውን ባዕሉ ብዘሰንዖም መሳርሕታት ተጠቒሙ ብኢዱ ከም ዝሰርሖም ይዛረብ ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ስዕብ ይኽሎ
ኤልያስ ጸጋይ ይበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ዝኣበየን ኣብ ምስራሕ ቅርፃ ኣብ ፅርበት እንፀይትን ካልኦት ኢደ ስራሕትን ዝነጥፍ መንእሰይ እዩ ነዚ ናይ ፅርበትን ቅርፃን ስራሕ ካብ ግዜ ቆልዕነቱ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ እናሰርሐ ከም ዘማዕብሩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ሞያ ሒዙ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ኣነ ተወሊደ ዳዕቦ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከተማ እዩ ኣብኡ እየ ትስራሕ ጀሚረ መጀመርያ ናይ ስራሕ ኣንፈት ክጅምር ከለኹ ኣብ እንዳታ ፔሰርያ ተቆፂረ የ ትሰርሕ ነረ ገና ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ ከለኹ ማለት እዩ እንዳተማሃርኩ ፍርቂ መዓልቲ ዝሰርሕ እቲ ናይ ስእሊ ዝበሃል ሆቢ ወይቲ ውሽጣዊ ድሴኢቴካ ስለ ዝነበረ በዚ ምጭሕ ነጋር እንዳጀመርኩ ብሳምና ፍትን ነረ ብኩሩሽ እዚ ናይ ሰሌዳ መፅሓፊ ፍትን ነረ እቲ ምትሕንጫር ገለገለ ፎርምታት ምስልታት ክበኒ ምስ ጀመረ ኣብ ዕንጨይቲ ከደ ይፍትኖ ብዝብል ኣብ ዕንጨይቲ ፈቲነዮ ፅቡቅ ውፅኢት እንዳረኸብ ኩሉ ወይ ዕግበት እንዳረኸብ ኩሉ ምስከርኩ ብኡ ንክልትዩ ነገራት ኣጣሚረ ብል ፍላይ ኣብቲ ናይ ቅርፃ ናይ ታፔሰር ጎኒ ጎኒ ድኸይድ ክልትዩ ምስ ዕንጨይቲ ዘላለየኒ ታፔሰር እዩ ንዕንጨይቲ ድማ ተኣርትዩ እጅ ዝያዳ ኣድሂበሉ ደለኹ ጅላዕሊ 10 ዓመት ኣለዎት እዋን
መንእሰይ ፀራባይ ኤልያስ ዝተፈላለዩ ምስልታት ናይ ሰብን እንስሳታትን ከም ዝሰርሕን ነቲ ቅርፃ ቅርፅውን ስእልን ቅርፅን ኣዋሃይዱ ክድህሰ ዝኽእል ስራሕ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ
እዚ ብዕንጨይቲ ዝሰርሖ ቅርፃ ቅርፂ ዝያዳ ኣብ ብሄራት ምስሊ ሰብ ምስሊ እንስሳታት ናይ መላእኽቲ ምስልታት ኮይኑ ብንሃና መልክዕ ዝግለፅ ስራሓት እዩ ቶብ ሰብ ዝሰርሖ ማለት እዩ እቲ ናይ መላእኽቲ ከዓ ንኣብነት ላሳፐር ናይ 12 ሃዋርያት ናይ ስቕለተ የሱስ ክርስቶስ ገለ ምስልታት በቲ ምስሊ እየ ዝሰርሖ መጀመርያ ነታ ኣብ ዕንጨይቲ ክተስፍራ ዘለካ ስእሊ ኣብ ወረቐት ስኬጅ ጌርካ ምስ ተስፈርካያ ልካእ ናታ ኮፒ ኣብ ሓንጎልካ ተስፍራ እታ ወረቐት ዝገበርካያ ንሳምፕል መርኣየትካ ተደ ኮይኑ ኣብ ዕንጨይቲ ምስ ሰፈረት እንዳተቐረፈ ስለ ዝኸይድ ትደስፈርካዮ ቀለም ትደስፈርካዮ ርሳስ እንዳጠፈ እዩ ድኸይድ ቲብ ሓንጎልካ ዳሓስካዮ ትናቱ ቅርፂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትናቱ መልክዕ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብኡ መጠን ኢኻ ሕጂ ኣብ ውሽጢኻ ስለ ዘሎ እቲ እንዳተቐረፈ ተኸደ እስኻ ትስራሕካ ብኡ ትቕፅል ሕጂ ዓቕሚ ናይ ስእሊ ኣለኒ ዓቕሚ ናይ ቅርፂ ኣለኒ ማለት እዩ ስእልን ቅርፀን ኣዋሂደ ሓደ ስሪ ዳይመንሽን ዝኾነ ብኩሉ ዋላ ብዓይኑ ክሪኦ ደይክእል ሰብ ዳሓሺሱ እንታይ ዓይነት ምስሊ ኣሎ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣሎ ክፈልጦ ዝኽእል ስራሕ እዩ ማለት እዩ
ኣብ ስራሓት ቅርፃ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ትዕግስቲ እዩ ዝበለ መንእሰይ ኤልያስ ነቲ ስራሕ ብዓቕልን ትዕግስትን ውሽጣዊ ድሌትን ከም ዝሰርሕ እዩ ተዛሪቡ
ናይዚ ስራሕ እዚ ናይ መጀመርያ ሕጊ ወይ ናይ መጀመርያ ጥበብ ዝበሃል እቲ ትዕግስቲ እዩ ስራሕ እዚ ዓቕልካ ድፋታተን እዩ ተስፋ ዘቁርፅ ብድሆታት ኣለዎ እንዳሰራሕካ ንዕኡ ሰጊርካ መኸርካ እዩ ሕጂ ትመወዳእታ ንኣኻ ክድዕግበካ እንዳሰራሕካ መንጎ ምፍንጫላ ትመፅእ ውዱእ ስራሕ ሰሪሐ እንዳበልካ ኣፍንጫ ጉረሸካ ክእል ኢድ ክስበረካ ክእል እዚ ንክጭለፈካ ክእል በዚ ተስፋ ቁሪፅካ ተደርቢካያ ዕንጨይቲ ካብ ንምንዳድ ሓሊፋ ንካሊእ ኣይትኸውን ነቲ ዘዘጋጠመካ ግን ብየነ ዓይነት ፎርም ክትኮ ትኽእል ንኣብነት ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ከምኡላ ደጋጠመት እኒያ ሓንቲ ብሄረ ኩናማያ ፊት ንፊት ፖርትሬት የስኢልያ ነረ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ደረጃ ምስ በፅሐት ኣፍንጫ ተሰይራህኒ ኣፍንጫ ከም ብሓድሽ ኣብ ደላታ ቦታ ከይትወፅእ ፅበት ናይታ ቦታ ስለ ዘላታ ኣንፈታ ቀየራ ናብ ካሊእ ገፃ እንዳጠመተት ዝተሰርሐ ስራሕ ሕጂ ትብድሆታት ወይ ትቻሌንጅ ኣብዚ ዝፈትዎ ትትዕግስቲ ጌርካ ነዝሰ ጌርካ መወዳእታ ምስ ረእኻዮ ትረኽቦ ዕግበት እሱኢት ውሽጣዊ ደስኻ ማለት እዩ
ኣብ ናይ ቅርፃ ስራሓት እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ቅርፃ ድሩት ምዃኑ እዩ ዝበለ መንእሰይ ኤልያስ ነቲ ስርሑ ርኦም ንዝእዝዝዎ ውልቀ ሰባት ይኾኑ ትካላት ከከም ጠለቦምን ድሌቶምን ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡ ኣስዒቡን ካብቶም ብፍሉይ ዘጥንቆም ስራሓቱ ከም ኣብነት ገሊጹ
ዝሰራሕ ኩሉ ኣሎ ዝኸባቢ ቲራቦ ኣሎ ኣብ ሓደ ቪላ ገዛ ኣብ መንጎ ቪላን ኣብ መንጎታ ሰርቪስን ዘሎ ከፋት ቦታ እዚኣ ስንታ ክትከውን ትኽእል ብዝበለ ንትሰብ ንዝባህላዊ ነገራትና ካብ በረኻ ዝመፀ ኣውሊዕ ኣብኡ ተቐሪፁ ኣብቲ ሓደ ሸነኹ ሰበይቲ ከበሮ እንዳሃረመት በቲ ሓደ ሸነኹ ፊት ናይ እዚኣ ማለት እዩ ሰብኣይ ወጣ እንዳሃረመ ከምዚ ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብና ናይ ጋሻ ኣቀባብላ ምስሊ ዘለዎ ገይረ ኣብቲ ዓንዲ ሰሪሐ ሕድሞም ሲለ ድሰራሕ ክዋ እሳታ ዓባይ ስራሕ ዋላቲ ናይ ውሽጥናታ ንብረት ናይ ቀደም ባህላዊ መግለፂታትና ዝኸውን ነገር ዝሰራሕ ክዎ እዚኢታት ኣሎ ናይ ካርኒቫል ሰራሓት እውን ኣሎ ኣብ 20 ሰነ ናይ 215 ኣብ ጎደና ዘቕረብክዎ ስራሕ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ ሰማእታት ዝኽሩ ሓደ ዝመፀ ሰብ ተራኺብካ ተርእዮ ስራሕ እዚኢታት ትዳዕግበኒ ነገራት ማለት እዩ
አብ ቀጻሊ ምቹ ናይ ስራሕ ቦታን ኩነታትን እንተተፈጢሩሉ ዓበይቲ ስራሓት ናይ ምስራሕ ሰፊሕ መደብ ከም ዘለዎ ጸራባ ኤልያስ ተዛሪቡ
ስራሕ ብዙሕ ኣፍልጦ የብሉን ክተርእየሉ ትኽእል ቦታታት የብልካን ሰሰሰሪሑ ጥራሕ ኣባኩ ተዓሽጉ ይኹፍ ድብል ከም መፀ መደብ ተስፋ ንገብር እንተደኣ ዘለኹ ኩነታት ተመኣራርዩ ናይ ስራሕ ኣንፈታት ተኣራርዩለ ጃነስ ጋብሕጅስ ኣብታ ዝድቅሰላ ገዛ መንበሪየ ኮይነ ሰርሕ ኣብ ገለገለ እንዳዕሩኽተይ ደለዎም ቦታ ኣብኣ ተፀጊዐ ምስኦም ስለ ድሰርሕ ከምዚኢታት ቦታታት እንተደኣ ተመቻችኢለይ ብዙሕ ነገር ከፍርኽእል ኣብ ሓንጎልካ ትሕዞ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓበይቲ መደባት ነዞም ሒዘዮም ዘለኹ መደባት እሲ ኣግሂደዮም ርኢ ደሊ ተስፋ ክገብር
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና እንዳሕደር
حسب دخان بوليو كنت زعرب عزم زي صبر بمرير قلات هو كتنيا ترا فطرت نقع بوتا مدبر تعبير كم كلب زينب بزي بدل جيجا نعر كزيت اللي نايحلنا دخوم بزر احزقني فاتنا عين ابرا تطني الزخف فترت حسور مخوانا رسعو عالمنا يكراي بخدان قنزب زلو التباي مأمرو شقر كعاشاواي ناي ملحسو مقبين يعيش الناس زبل حافسو كابنك هوني مشاهد زلوت منفسو كدم تباهلو مسا
ካል አቦታ ትዕቢ ትቅድማ ንሕስረት ንውድቀት ተናዒቁ ነብር ርሑቁኻ ክብረ ብመንደቕ ናይ ቃላት محبئ زسرح دفار تعبيتنياي نسماي زكحكح محزا انسسا كم كلب زنبح بزي بدل قيدا نعركو زتل نايحلنا دكم بسرح زمن عنكفاتنا ينابرا
This program has come to you from the Voice of America.